ครับการขยายตัวของภาคการผลิตทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์การเจริญเติบโตของตลาดในประเทศการมีภาคการเงินที่เข้มแข็งและการเมืองมีเสถียรภาพคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้อินโดนีเซียมีเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งมากที่สุดประเทศหนึ่งในปัจจุบันนะครับคุณมิลานสวัสดิ์จิลผู้แทนกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำอินโดนีเซียกล่าวว่าในสายตาของนักลงทุนทั่วโลกอินโดนีเซียเป็นรองแค่จีนและอินเดียในส่วนของการดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติในภูมิภาคเอเชีย
An interesting survey put it as the fourth mostlikely place for investment over the next several years amongst emerging markets
ผู้แทน IMF ผู้นี้อ้างอิงรายงานสำรวจด้านการลงทุนชิ้นหนึ่งที่ระบุว่าอินโดนีเซียอยู่ในอันดับ4ของรายชื่อประเทศเศรษฐกิจกำลังเติบโตที่น่าลงทุนที่สุดในช่วงหลายปีข้างหน้าโดยเมื่อไม่นานนี้ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย ADB คาดการว่ามูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของอินโดนีเซียปีนี้จะเติบโต 6.1% และ 6.3% ในช่วงปีหน้านะครับคุณสวัสดิ์จิลยังชี้ด้วยว่าเมื่อ2ปีที่แล้วภาคการเงินอินโดนีเซียยังไม่เชี่ยวชาญช่ำชองนักจึงไม่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการเงินอันสลับซับซ้อนและในขณะที่เศรษฐกิจการเงินทั่วโลกจมลงสู่ภาวะถดถอยเศรษฐกิจอินโดนีเซียจึงยังสามารถยืนหยัดได้อย่างแข็งแกร่งในช่วงที่ผ่านมาอินโดนีเซียมีตัวเลขขาดดุลงบประมาณน้อยหนี้สินของรัฐบาลและผู้บริโภคไม่มากนักมีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศในระดับที่เหมาะสมข้อกำหนดการกู้ยืมเงินไม่ยุ่งยากและมีสภาพคล่องสูงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอินโดนีเซียกล่าวว่าการใช้นโยบายการคลังแบบเข้มงวดด้วยการควบคุมระดับเงินเฟ้อคือส่วนหนึ่งของมาตรการปกป้องนักลงทุน
Most important we would like to manage our budget yes we will provide stimulus but we will not have a budget deficit more than 1.7%
รัฐมนตรีคลังอินโดนีเซียระบุว่าสิ่งสำคัญซึ่งถือเป็นจุดแข็งของอินโดนีเซียคือการควบคุมงบประมาณไม่ให้ขาดดุลเกิน 1.7% นะครับในส่วนของสถานการณ์การเมืองนั้นการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปีที่แล้วถือเป็นจุดเปลี่ยนไปสู่ยุคใหม่แห่งการเมืองที่มีเสถียรภาพในสายตานักลงทุนนอกจากนี้ความพยายามปฏิรูปเศรษฐกิจและจัดทำข้อตกลงเปิดเสรีการค้ากับจีนและประเทศอื่นๆในเอเชียได้ช่วยเพิ่มยอดการส่งออกสินค้าประเภทไม้ถ่านหินและแร่เงินได้มากในขณะที่อุตสาหกรรมบางประเภทเช่นรองเท้าได้มีการย้ายฐานการผลิตจากจีนมายังอินโดนีเซียอย่างไรก็ตามองค์กรด้านแรงงานบางกลุ่มไม่เห็นด้วยกับนโยบายเปิดเสรีการค้าโดยยกตัวอย่างอุตสาหกรรมเสื้อผ้าที่มีคนตกงานจำนวนมากเนื่องจากยังไม่สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้นะครับ
Pertama infrastruktur di negara ini belum siap untuk industri ya toh jalan-jalan belum memenuhi untuk
คุณบาโซรักมานาประธานสหภาพแรงงานแห่งชาติอินโดนีเซียกล่าวว่าโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคของอินโดนีเซียยังคงล้าหลังทำให้ต้นทุนการผลิตและค่าโสหุ้ยต่างๆสูงนอกจากนี้ปัญหาการคอร์รัปชันยังเป็นอีกส่วนหนึ่งที่หลายฝ่ายกังวลว่าอาจเป็นปัจจัยฉุดรั้งการเติบโตของอินโดนีเซียแต่ทางผู้แทนของ IMF ระบุว่าประเทศอื่นในเอเชียต่างประสบปัญหาคอร์รัปชันเช่นกันในขณะที่ทางรัฐมนตรีการคลังอินโดนีเซียเชื่อว่าด้วยการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานทั่วประเทศและการใช้นโยบายควบคุมไม่ให้เศรษฐกิจเติบโตรวดเร็วเกินไปอินโดนีเซียน่าจะมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับสูงกว่า 6% ต่อไปอีกหลายปีครับผมทรงพศภาผล VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน